Potom přijdou na zí do druhého světa, v němž se jim do nejmenších podrobností sestřech oznámí vše, čeho se na tomto světě sebetajněji dopouštěli. Tam jim teprve bude údělem opravdová a trvalá hanba, které se tam tak snadno nezbaví jako zde. Věru pravím vám všem. Chlípníci, smilníci a nevěstky do království Božího nevejdou. Museli by se napřed zcela odvrátit od svého nejvýš špatného způsobu života. Neboť hle, všech ostatních hříchů se člověk dopouští mimo tělo, a proto je také může snáze odložit, neboť co se děje vnějšně, nehubí člověka tolik jako to, co se děje v něm. Smilnění se však děje k člověku, hubí duši i ducha, a proto je také ze všech zel nejnebezpečnější. Proto střeste se ho především a unikejte mu jako moru, neboť chlípné polechtávání je úskok satanův. Běda, kdo se dal satanem takto uchvátit. Každému takovému bude nakonec velice těžko z drápů satana se vyprostit. Nevýslovné bolesti a trápení mu budou údělem. Uvažte toto vše dobře, neboť jinak přijde doba a dny, které se vám nikdy líbit nebudou. Nyní se odeberme k odpočinku. Někteří z těch, kteří šli se mnou, se odebrali do svých domovů. Moji učedníci však, matka Maria a moji bratři, to jest 5 synů Josefových, zůstali u mne. Nyní kapitola 91. Pokyny páně jeho tehdejším dvěma písařům Janovi a Matoušovi. Něco ke správnému porozumění různosti těchto dvou evangelií. Zařízení páně od pradávna za účelem očištění a objasnění jeho nauky. Svědectví páně o jeho novém nynějším zjevení. Jan, kapitola 4, verš 54. To byl druhý zázrak, který Ježíš učinil opět v Káni, když přišel z Judeje do Galileje. Příštího dne v Káni pravím Janovi, jenž zaznamenal prvý div při svatbě, aby nyní zaznamenal také tento druhý div na témž místě. A Jan to také učinil stručnými slovy v 8 verších, jak stojí psáno. Kázal se mne však také Matouš, zda i on má zaznamenat i tento skutek. Já mu však pravím, nikoliv, až přijdeme zítra do Kafarnaum a budu tam také zase učit a konat divy, pak je zaznamenej ty. K mému kázání nahoře připoj však ještě uzdravení malomocného v Sicharu, kterého jsem uzdravil, když jsem sestoupil z hory. Praví Matouš. Pane, pokud vím, uzdravil jsi v Sicharu dva malomocné, kterého mám zaznamenat? Pravím já. Bylo jich uzdraveno více než dva, ale stačí jeden, kterého jsem uzdravil na úpatí hory, a pak jsem mu nařídil, aby se ukázal knězi Jonaelovi, jehož jméno nemusíš uvádět, a aby obětoval dar, jak přikázal Mojžíš na svědectví o nich. Neboť kdo mi neuvěří na základě jednoho divu, ten mi také neuvěří, kdybych jich vykonal před ním 100. Proto z mnohých divů uveď jen ten, který jsem ti nyní naznačil. Praví Matouš, ach ano, pane, nyní již vím, který div míníš. Povšimnul jsem si ho dobře, leč písemně úplně nezaznamenal, a to nyní neprodleně učiním, a začnu tím hned novou kapitolu. Kázání nahoře jsem totiž rozdělil do 3 kapitol, a toto bude nyní kapitola 4. Pravím já, toto tvé rozdělení je prozatím dobré, ale až budu povýšen z této země do mého nebeského věčného království, budeš nucen napsat ještě 4 předkapitoly. Proto můžeš už nyní ony 3 kapitoly kázání nahoře, místo čísly 1, 2 a 3, ihned označit a zařadit čísly 5, 6 a 7 a tu novou kapitolu pak číslem 8. A Matouš podle toho zařídil i hned své záznamy a tak kázání nahoře, ačkoliv to bylo to prvé, co Matouš zapsal, není v kapitole prvé, nýbrž teprve v 5., 6. a 7. Toto vědět je rovněž nutné k lepšímu porozumění obou evangelií Janova a Matoušova. Neboť obě byla psána za mého osobního vedení a jde zde také zvláště o to, aby obě evangelia, zdající se vnějšně velmi nepodobná, byla touto vědomostí uvedena pod jednu střechu a tím do opravdového souladu, neboť jinak se téměř vždy stávalo, že i dobří znalci písma považovali divy, které jsou si v Matoušovi a Janovi podobné, za tytéž a nicméně se však tázali. Jak je to možné, že Matouš praví to a Jan ono, ač se událost zdá být úplně jedna a táž? Vzešly z toho tedy také mnohé omily a nezřídka úplné odpadnutí od mé nauky, jak je napsána v evangeliích. Zde by se ovšem mohlo říci, proč, ó pane, jsi to tedy po tak mnohá století dopouštěl a nechtěli si to nikomu objasnit? Tu pravím já. Neuplynulo žádné století, v němž bych všude, kde je má nauka jen poněkud vyznávána, nevyvolil a neprobudil muže, kteří by lidem dostatečně objasnili stav věcí a podali nutný výklad evangelií. Vyvolení to zajisté vždy činili a také historicky listinami doplňovali to, co se ztratilo dílem nedbalosti lidí, dílem zkostnatilostí a nezřídka zlou vůlí různých vůdců sekt a vykladačů evangelia, případně mé nauky. Ale jen velmi málo, kteří to přijali. Církve, které se časem soustavně vytvořily, to ovšem zcela zavrhli a prohlásili za kacířství a ďábelské zjevení, protože se to nehodilo do jejich ziskuchtivého a panovačného krámu. Naproti tomu učenci a umělci prohlásili taková zjevení za výtvory obraznosti a za blouznivá blábolení chudáčka, jenž by také chtěl něco znamenat, aniž by si byl k tomu osvojil námahou, pílí a důkladným studiem žádoucí vlastnosti. V místě však, kde vyvolený a probuzený prorok žil a byl znám, nijak si ho nevážili a proto také mohl málo pořídit. Neboť podle všeobecně stávajících pojmů lidí neměl by prorok vlastně vůbec bydlet na zemi a také by neměl mít vůbec lidskou podobu, neměl by jíst a pít a nosit i šat, nýbrž měl by přinejmenším jako Eliáš na ohnivém voze jezdit v povětří, z ohnivého vozu pak každému člověku zvěstovat jen to, co ten či onen samolibě rád slyší a co mu lichotí. To by pak byl pravý prorok, na kterého by byly jistě upřeny všechny oči a uši, zvláště kdyby k tomu ještě zázračně při svých jízdách vzduchem rozhazoval hned po měřicích zlaté a stříbrné peníze mezi bohaté, drobné měděné peníze však mezi proletáře, a přitom by chválil velké, bohaté a mocné, za to však častokrát ostře káral chujasy, proletáře, zvláště kdyby se odvážili reptat proti bohatým, velkým a mocným. Takový prorok nebyl by pak ovšem zrovna příliš příjemným zjevem pro chudé a nechválili by ho. Je-li však prorok člověk jako každý jiný, jí-li a pije-li, dokonce má obytnou světnici a přitom snad i provozuje nějaké světské řemeslo, zde poznámka, jako Böhme, Tenhard, Engelbrecht a jiní teozofové, o, pak je již veta s jeho prorokováním. Bývá prohlašován buď za poloblázna, anebo za pokrytce a ve své domovině pořídí jistě co nejméně. Ja som tedy téměř po 2000 let stále doplňoval, co chybělo. Ale kdo to přijal? Pravím, vždy jen málo kteří, a i ti to zřídka dosti živě. Vzalo se to sice k vědomí a k povšimnutí. Aby však někdo podle toho snad zařídil svůj život a potom se sám v duchu přesvědčil, že tento jinak přirozený člověk byl opravdově mnou zvolen k tomu, aby přinesl lidem ve světě, stavším se ponenáhlu temným, opět čerstvé světlo z nebes, to se ještě vždy z všelijakých nicotných důvodů opomíjelo. Jeden si koupil pár nových volů a musí si je tedy vycvičit k orání. Ten ovšem nemá čas. Druhý musí obdělávat nové pole a proto také nemůže přijít. Třetí si vzal ženu a proto již vůbec nemá času a příležitosti. Čtvrtý musí stavět velký dům a pro samé starosti neví kudy kam. Ten ovšem nemůže mít již vůbec kdy. A tak má nakonec každý svou výmluvu a nové světlo z nebes září pak opět marně v nějakém zcela skrytém koutě země po celé století. A dám-li v příštím století opět nové světlo k osvětlení starých písemných dokladů, potká je týž osud. Musí-li se to však podle zkušeností všech dob až příliš jistě doznat, pak je otázkou, zda je mou vinou, že na těchto starých svědectvích lze až do této chvíle objevovat tytéž mezery, které ješitní rozumoví badatelé a hloubalové objevili již před 1000 lety, z čehož pak také vždy vzešli jako houby po dešti četní pochybovači a konečně zavrhovatelé mého učení, mé a jeho, tedy toho učení, úplné božskosti. Proto však dávám nyní úplné světlo v této věci, aby se pak nakonec nemohl nikdo omlouvat tím, že jsem se od doby mého tělesného pobytu na zemi již nestaral ani o čistotu a úplnost mé nauky, ani o lidi, kteří ji přijali. Až zase přijdu znovu na zem, provedu důkladné prosívání a nepřijmu nikoho, kdo mi přijde s jakýmikoli omluvami. Neboť každý, kdo vážně hledá, může a musí nalézti. Nemocné ovce a oslové u žlabu na krmení obdrží však lék, po němž jistě dostanou chuť na píci z nebes. Ale pak budou jako rekonvalescenti velmi dlouho homeopaticky, zde je poznámka, stejnými prostředky, které přivodili nemoc, krmení. A nyní opět k evangeliu. Kapitola 92. Pán a Matouš. Náležitý pořádek je vždy dobrý a užitečný. Několik příkladů k tomu. O mytí. O přebírání kamenů na poli. Vševědoucnost Boží. Vedení lidí. O ochranném duchu. Bůh je láska. Poměr mezi Bohem jako nejčistší láskou a lidmi. Výzva k odchodu do Kafarnaum. Když byl Matouš se svými několika verši hotov den poté, když jsem v Káni uzdravil syna královského úředníka z Kafarnaum, ukázal mi svou práci, kterou jsem pochválil, neboť byla při vší stručnosti zcela dobrá a výstižná. Když zabalil své psací nářadí, přijde opět ke mně a táže se mne, kolik psacího materiálu bude asi potřebovat v Kafarnaum. Ještě pro potřebu v Kafarnaum ponechal prozatím jen 4 tabule nezabalené. Má-li snad připravit více tabulí, mohl by je zde z hlavního balíku výjmout snáze nežli v Kafarnaum. Pravím já, ty 4 stačí. Nicméně tě však musím přitom upozornit na jednu malou chybu v uspořádání tvých věcí. V podstatě sice na tom nic nezáleží, ale ještě se u mne musí vše dít v určitém řádu, je od tebe nemoudré, že napřed balík svážeš a teprve potom se mne tážeš, kolik tabulí budeš potřebovat. Kdybych nyní řekl, budeš v Kafarnaum potřebovat 5 tabulí. Musel bys kvůli jedné tabuli rozvazovat celý balík, což by ti zřejmě způsobilo zcela zbytečnou námahu. Avšak pozemným tajemným vnuknutím ponechal jsi si volný právě potřebný počet a tím jsi si ušetřil námahu s opětným rozbalováním balíku. Jak jsem ti však již dříve podotkl, v podstatě na tom vůbec nic nezáleží, ale dobro náležitého pořádku ve všech věcech, byť se také zdáli sebe bezvýznamnější, je nezřídka k velikému užitku. Hle, když se někdo myje ráno, v poledne nebo večer a myje si napřed obličej a nakonec potom teprve ruce, neočistí tak snadno obličej, protože jej přejíždí špinavýma rukama. Očistí-li však dříve ruce, bude také jeho obličej čistýma rukama mytý, brzy a snadno čistý. Jistý člověk měl kamenité pole a očišťoval je s mnohou námahou a pílí od kamení. Přitom zachovával tento dobrý pořádek. Nejprve sbíral z pole kameny největší a skládal je mimo pole v pravidelnou a pravouhlou hromadu. Potom sbíral kameny menší a skládal je rovněž v druhou pravouhlou hromadu. A tak postupoval i s ostatními, ovšem stále menšími druhy kamene, a tím vytvořil 10 hromad kamene, z nichž každá obsahovala zcela stejně velké kameny. Sousedé, kteří to viděli a svá pole takto od kamenu neočišťovali, nýbrž naházeli velké kameny s malými v hromady zcela bez ladu a skladu, řekli: pohleďte na toho blázna, jak si hraje s kameny. Brzy poté však šel po cestě, vedoucí kolem tohoto pole, stavitel, který hledal kameny ke stavbě. Spatřil zde 10 uspořádaných hromad, koupil je všechny za 40 stříbrných grošů od toho, který byl svými sousedy prohlašován za blázna, neboť mohl i hned velmi dobře upotřebit takto rozstříděné kameny. Když to sousedé spozorovali, přišli a řekli: pane, proč jsi nepřišel k nám? Máme tytéž kameny a dali bychom ti je za pár grošů, zatímco ty jsi zde koupil stejné kameny za 40 stříbrných grošů. Stavitel však pravil: vaše kameny bych musel teprve třídit, což by mne stálo mnoho práce, času a námahy. Tyto kameny jsou však již rozstříděny tak, jak je právě nyní potřebují, a proto je raději přeplatím, než abych přijal ty vaše zadarmo. Nyní ovšem začali sousedé třídit také své kameny v hromady. Ale bylo již pozdě, neboť stavitelovi stačili ty, které koupil od toho prvého, a sousedé se jen zbytečně namáhali. Proto dbejte vždy ve všem co nejlepšího pořádku. Přijde-li pak ten, jenž přináší prospěch, sáhne jistě nejprve tam, kde nalezne nejlepší pořádek. Pozdější námaha je často a zhusta marná. Rozumíš tomuto obrazu? Pravý Matouš: o pane, jak bych mu nerozuměl, vždyť je jasný jako polední slunce. Ale nyní bych se rád od tebe dověděl jen ještě jedno. Jak jsi mohl vědět, že v Kafarnaum budu potřebovat právě jen 4 tabule? Boží vševědoucnost je mi totiž stále ještě největší záhadou. Mnohdy víš, aniž by ses koho ptal, všechno a řídíš podle toho své počínání. Jindy se zase ptáš, jako to činí našinec, a děláš, jako bys nevěděl, co se tu či tam stalo anebo stane. Jak to přijde? Pane, prosím tě, vysvětli mi to trochu. Pravím já: příteli, tuto věc bych ti velmi rád odhalil, leč ty bys ji nepochopil, proto toho nyní nechme. Však již co nevidět přijde čas, v němž taková tajemství snadno a jasně pochopíš. Zatím ti však mohu říci tolik, že Bůh sice může vědět vše, co chce, co však vědět nechce, aby člověk jednal svobodně, to pak také neví. Rozumíš tomu? Pravý Matouš: pane, je-li tomu tak, pak je to s životem lidí na této zemi nejvýš nebezpečná věc. Který jen poněkud vzdělaný člověk by neznal nesčetně mnohé nepřátele, kteří se staví všemožnými zlí proti lidstvu a tím člověku připravují zánik? Nevezmeš-li to k vědomí, a ponecháš li to, ako by se nic nedelo, pak to bude se spásou duše zoufale špatne vypadat. Pravím ja, ne tak špatne, jak si to nyní myslíš, neboť předně každý bude žít podle své víry a hlavně podle své lásky. A za druhé, každý člověk má na vůli každým okamžikem se obrátit na Boha a prosit ho o přispění, a Bůh obrátí svou tvář ke snažně prosícímu a pomůže mu z jakékoliv nesnáze. Ostatně je však bez toho každému člověku přidělen neviditelný ochranný duch, který má za úkol vésti člověka od jeho narození až ke hrobu. Takový ochranný duch působí stále na svědomí člověka a začne se člověku jemu svěřenému vzdalovat teprve tehdy, když tento veden sebeláskou dobrovolně opustil veškerou víru a lásku k bližnímu. Člověk na této zemi není tedy nikterak tak opuštěn, jak myslíš. Záleží jen na jeho nejvýš svobodném chtění a jednání. Chce-li být pod dozorem a vedením Božím, či ne? Chce-li to člověk, bude to chtít i také Bůh. Nechce-li to však člověk, je od Boha úplně volný a Bůh se také dále o něho nestará až na to, co je podle zcela všeobecného řádu určeno přirozenému člověku, jako je přirozený život a vše, co s ním nutně souvisí. Ale dále se Bůh s člověkem neobírá a pro jeho nedotknutelnou svobodu obírat nesmí. Jen když člověk Boha ze svobodné vůle svého srdce hledá a prosí, vyjde Bůh také prosbám a hledání člověka vždy nejkratší cestou vstříc, za předpokladu, že to člověk se svým hledáním a prošením míní zcela vážně. Hledá-li a prosí-li však člověk jen zkusmo, aby se přesvědčil, zda na Bohu a jeho zaslíbeních něco je, pak Bůh na něho ani nepohlédne a také ho nevyslyší. Neboť Bůh o sobě samém je nejčistší láska a svou tvář obrací jen k těm, kteří přicházejí k němu rovněž v čisté lásce svého srdce a hledají Boha pro něho samého, chtějí ho jako svého stvořitele co nejvděčněji poznat a mají vřelé přání, aby jím samým byli ochraňováni a vedeni. O, kteří takto přicházejí, o těch ví Bůh v každém okamžiku až příliš dobře, jak je to s nimi, a sám je učí a po všech cestách vodí. Ale kteří o něm nechtějí nic vědět, o těch pak také Bůh zcela vážně nic neví. A až jednou na onom světě budou postaveni před Boha, a budou sebe více volat a říkat: Pane, pane, odpoví jim Bůh, odstupte ode mne, cizinci, neboť já jsem vás ještě nikdy nepoznal. A takovým duším bude pak mnoho trpět a zápasit, nežli se mu budou moci jako Bohem poznaní přiblížit. Rozumíš nyní tomu? Pravý Matouš: Ano, pane, tomu všemu nyní zcela dobře, čistě a jasně rozumím. Ale nemám i hned zaznamenat toto nádherné učení, které by mohlo a muselo lidi velmi povzbudit, aby Boha neustále hledali a prosili ho, by je vedl a řídil po pravých cestách. Pravím já. Ne, milí příteli a bratře, neboť takové učení by téměř žádný člověk v pravé a živé plnosti nepochopil. Proto je také nemusíš vůbec zaznamenávat, leč bys to chtěl jednou učinit jen pro sebe a pro nemnohé bratry. Nyní však, jste-li připraveni na další cestu do Kafarnaum, vydáme se na cestu. Kdo chce jít s sebou, ať nás následuje. Kdo však chce zůstat, zůstaň. Já tam musím jít, neboť mnoho bídy je tam i v malých městech kolem jezera, jímž jest moře Galilejské. Nyní kapitola 113. Pokyn páně jeho dvěma písařům Matoušovi a Janovi o různých záznamech. dôležité pokyny o podstate evangelií. Jediná cesta k pravému poznání slova Božího. Také písaš Matouš, jenž spovzdáli šel za mnou, aby videl, co se tu deje, a pak to zaznamenal, přistoupil ke mne a tázal se mne, zda má tyto události zaznamenat. Já jsem však pravil, nech toho, aby nevznikla z toho později záměna, neboť pozítří půjdeme opět k moři a tam se nám přihodí na vlas stejná událost, kterou pak celou popíšeš. Vůbec od zítřka můžeš zaznamenat vše mimořádné, co se tu ještě přihodí. Matouš je s tím úplně spokojen, ale také Jan, jemuž připadal tento skutek velmi zázračný, se mě táže, zda by si jej také on nemohl zaznamenat aspoň několika málo značkami. A já pravím jemu, můžeš, ale ne hned na to, co jsi dosud napsal, nýbrž jednou teprve později. Neboť za půl roku budeme mít co dělat se zcela podobným příběhem a ten můžeš pak zaznamenat místo tohoto, anebo tento příběh místo tamtoho. Avšak nezáleží vůbec tak mnoho na tom, zda bude či nebude zaznamenán ten či onen zázrak, který je dřívějšímu velmi podobný, ale jde o to, aby tím pak u pozdějších následovníků mé nauky nemohly vzniknout snadno záměny a z takových záměn konečně všeliká hloubání a pochybnosti, které by pak hlavní věci, která přece spočívá jedině v mé nauce, spíše uškodili, nežli prospěli. Dokud žijeme na této zemi já, vy a ti, kdož mohou o úplné pravdě těch mnohých zázraků rozdílně svědčit, dotud se snadno zabrání všem těm pochybnostem. Ale v pozdějších dobách, kdy s ohledem na svobodu lidské vůle má o mně svědčit jedině to, co je napsáno, musí být písmo čisté a dobře uspořádané, jinak více uškodí, nežli prospěje. Pravý Jan, pane má lásko, co jsi nyní řekl, je jistě nanejvýš pravdivé, ale nebylo by právě proto velmi prospěšné, kdybych zcela přesně jako bratr Matouš zaznamenával vše, co činíš a čemu učíš. Neboť až budou lidé později porovnávat písmo mé a Matoušovo a v mém písmě nenaleznou, co je psáno v písmě Matoušově, zda nezačnou pak hloubati a o pravosti celého evangelia pochybovat a říkat, copak nebyl jeden Ježíš, který stejnému učil a také jistě stejné konal? Proč psal Matouš to a Jan ono, co se nezhoduje a přece snad oba byli stále kolem něho? Já myslím, že tento úsudek potomků za takových okolností, kdy já píši zcela něco jiného nežli bratr Matouš, bude nevyhnutelný. Pravím já, máš sice úplně pravdu, nejmilejší bratře, ale proč to takto dopouštím, má důvod tobě nyní ještě nepochopitelný, který se ti však později objasní. Co píše Matouš, prospěje především jen této zemi. Co však píšeš ty, to platí pro celou věčnou nekonečnost. Neboť ve všem, co ty píšeš, je zahaleno od věčnosti do věčnosti čistě Boží řízení ve všech již trvajících tvorbách a také v tvorbách, které vstoupí v příštích věčnostech na místo nyní trvajících. A kdybys i do mnoha tisíc knih napsal, co o tom tobě a vám všem ještě zjevím, nemohl by svět nikdy tyto knihy pochopit a proto by takové knihy světu nic neprospěly. Srovnej Jan 21. kapitola 25. verš. Kdo však podle obdržené nauky žije a věří v Syna, ten bude znovu zrozen v duchu a duch ho pak uvede do všech hlubin věčné pravdy. Nyní víš důvod, proč tě nenechávám všechno psát, proto se mne příště již na to netaž, neboť příliš jasným nesmí se to světu nikdy učinit, aby neupadl do soudu ještě většího, nežli bez toho již je ve starém nutném soudu. Své učení budu podávat i tak, aby se nikdo pouhým čtením nebo posloucháním evangelia nedostal na základ živé pravdy, nýbrž jedině jednáním podle mého učení. Teprve jednání se stane každému svítilnou. Srovnej Jan 7. kapitola, 17. verš. Nyní kapitola 119. O chrámové přísaze. Kde nepřebývá Bůh, tam přebývá zlo. Nevěříte-li mému slovu, věřte aspoň kvůli skutkům. Písmo je jen průvodcem k Bohu. Příklad o cestě do Říma. Jen kdo plní vůli Boží, učí se Boha znát. Pán mírní pomstu lidu na templářích a odpluje lodí. Praví jeden zákonník. Příteli, odvažuješ se mnoho, povídáš-li nám věci, na jejichž prozrazení je chrámem stanoven trest smrti. Máš štěstí, že jsi prokázal našemu představenému tak velký skutek, jinak by se ti nejlépe nedařilo. Jsme totiž vázáni chrámu velkou přísahou. Pravím já, kterou můžete porušit, kdy chcete, neboť nepřisahali jste Bohu, nýbrž chrámu, jenž je udělán lidskýma rukama a v němž Bůh již nepřebývá. Kde však nepřebývá Bůh, tam přebývá starý kníže lži a všeho zla a tomuto knížeti a nynějšímu pánu chrámu můžete bez ostychu porušit přísahu. Kdybyste porušili svou nejvýš nicotnou přísahu chrámu, zalíbili byste se pánu Bohu a on by vám dal to, co od počátku světa dal mně, čemu se nyní divíte, nechápajíce, jak konám skutky, které podle vaší vlastní výpovědi jsou možné jedině Bohu. Bojíte-li se však chrámu více nežli Boha, kterého neznáte, pak tedy ulpíváte na chrámu a proto se hnusíte Bohu. Nevěříte-li však mým prostým slovům, věřte mi tedy pro skutky, které konám před vámi k vašemu blahu a o nichž sami pravíte, že jsou jedině Bohu možný. Pravý zákonník, jak můžeš Boha lépe znáti nežli my, když ses neučil písmo? Pravím já, mrtvou literu sice znáte, ale v ní Bůh není a proto také nemůžete z písma poznat Boha. Písmo vám jen ukazuje cestu k Bohu, a to jen tehdy, kráčíte-li neúchylně po této cestě. Co je vám to platné, znáte-li cestu do Říma, ale nikdy ji nenastoupíte, abyste do Říma přišli a toto velké královské město uzřeli? Kdo však znaje cestu do Říma, může říci, že zná Řím, protože je mu známa cesta do Říma, na kterou však ještě nikdy ani napíť nevkročil? Co vám tedy právě tak prospěje znalost písma, které je cestou k Bohu, jestliže jste ještě nikdy po ní neučinili ani krok? Já však nicméně znám celé písmo tak jako vy a vždy jsem jednal podle zákonu Božích v něm obsažených, čímž mám nejúplnější známost o Bohu, a proto vám také mohu z toho prvého prazdroje říci, že z vás a vám rovných ještě nikdy nikdo Boha nepoznal a na vašich zlých cestách také nikdy nepozná, neboť jste vesměs velcí neznabozí. Sami nechcete Boha poznat, těm však, kteří by rádi po pravé cestě kráčeli, zatarasujete cestu smrtí a záhubou. Proto však se vám také jednou v druhém životě dostane tím více zatracení. Neboť všichni, které jste pronásledovali a nyní dále ještě pronásledujete, se stanou vašimi věčnými soudci. Když jsem toto oznámil farizeům a zákonníkům, nastalo v lidu mocné pochvalné volání a lid chtěl farizeje a zákonníky napadnout. Já však jsem tomu zabránil a odebral jsem se malou branou k moři s učedníky a všemi farizeji a zákonníky. A jež to tu bylo pohotově několik lodí, ihned jsme na ně vstoupili a za mírného příznivého větru jsme odrazili rychle od břehu, takže nás ten velký zástup lidu nemohl dostihnout. Nyní kapitola 123. Svědectví Jana Křtitele o Pánu. Podobenství o ženichovi, svadevčanech a o nevěstě. Kdo má syna, má život věčný. Slepý kritik Ježíše. Matouš 9. kapitola 15. verš. Po rozhovoru jedí učedníci Janovi dále a my jíme též. Jen někteří z přítomných farizeů se úplně postili a nechtěli jísti až po západu slunce, neboť nekvašený chléb, který zde Řekové neměli, nedostali, pročež se postili, zatímco si někteří jejich kolegové a zákonníci, jak náleží, pochutnávali. Po chvíli, když víno učinilo učedníky Janovi poněkud hovornějšími a odvážnějšími, povstal jeden z jejich středu a chtěl ode mne samého zvědět důvod, proč se oni, jako učedníci Janovi, musejí tolik a tak přísně postit a proč ne já a moji učedníci, a tázal se mne takto. Pane a mistře, proč pak se my, jakož i farizeové, tolik postíme a tvoji učedníci se nepostí? A já jsem mu řekl, příteli, ty jsi byl u Jana, když mu byla podána o mě zpráva, že křtím lidi a že mne mnozí následují. Řekni zde hlasitě přede všemi, co Jan odpověděl. Pravý učedník Janův. Jan odpověděl řka. Člověk nemůže nic vzít, leč by mu bylo dáno z nebe. Jste moji svědkové, že jsem řekl, že nejsem Kristus, nýbrž jen před ním poslaný. Kdo má nevěstu, ten je ženichem. Přítel ženicha však stojí a naslouchá mu a velice se raduje z hlasu ženichova. Tato radost se mi splnila. On musí růst, já však ubývat. Kdo se stoupí z hora, je nade všemi. Kdo však je z této země, ten je jenom z této země a nemluví o ničem, nežli jen o věcech pozemských. Jen kdo přichází z nebe, je nade všechny. A Jan se tady zastavil a uváděl, co všechno viděl a jak o něm svědčil, ale nakonec hluboce vzdychaje litoval, že jeho svědectví, které je přece tak pravdivé, nikdo nechce přijmout. A kdo je přijme, ten zapečetí v sobě velkou pravdomluvnost Boží z bázně před světem. I když ví, že ten, kterého beze vší pochyby vyslal jedině Bůh, mluví jen čisté slovo Boží, přece se to neodvažuje vyznat i před světem, protože se nepřítele Božího, zlého světa, více bojí nežli Boha, kvůli svému bídnému tělu, které je též svět a holduje světu. Co je však platno znáti v sobě pravou míru Boha, když člověk lpí na míře světa? Bůh však nedává nikomu svého ducha podle míry světa, a proto jsou zavrženi ti, kdož ducha Božího sice poznali, ale přesto lpí na míře světa a věčný život v sobě nemají. Jen ten, praví dále Jan, kdo věří v syna, má v sobě věčný život, neboť syn sám je životem otce. Kdo však nevěří v syna, nemá také věčný život a starý Boží hněv zůstává nad ním. Hle, to mluvil tehdy Jan, ale doposud žádný z nás nemohl úplně pochopit smysl jeho řeči. Chápali jsme sice, že mínil tebe, ale jak to vše souvisí, jak bychom to měli chápat a ve vší úplnosti tomu rozumět? Pravím já, nuže, když jste o mně slyšeli toto od Jana, tu musíte přece vědět, že já jsem ten ženich, kterého Jan mínil. Jsem-li však tím ženichem já, pak jsou zajisté tito zde mými svatebními hosty. Pravý učedník Janův. Kde tedy je potom ta krásná nebeská nevěsta? Jak to, že jsi ženichem bez nevěsty? Pravím já, tito moji svatební hosté jsou zároveň také mou nevěstou. neboť ti, kdož mé slovo slyší, v srdci je podržují a podle něho jednají, i jsou mou pravou nevěstou právě tak, jakož i také mými svadebními hosty. Jak by se však mohli a měli svadební hosté rmoutit, dokud je u nich ženich? Až však přijde čas, že jim ženich bude vzat, pak se také budou postit. Matouš 9. kapitola 15. verš. Tomu se učedníci Janovi velice podivovali a byli tím poněkud nakvašeni. Domnívali se totiž, že jsem si z nich tropil úštěpky, ještě jsem k ním pronesl tato slova s tváří poněkud usměvavou. A ten jeden Janův učedník pravil, chtěje být trochu pichlavým. Podivno, z Jana mluvil duch Boží a z tebe by měl mluvit také týž duch, a to tím spíše, že svědectví Janovo platilo tobě. Je však zvláštní, že týž duch Boží hlásal Mojžíšem, všemi proroky a konečně Janem, ubohým lidem této země, stále stejně přísný kajícnický život a vyžadoval jeho nejpřísnější dodržování a zachovávání. Ty se však aspoň zdáš skutečně býti a všemu učiti zcela opak. Kdo podle Mojžíše i jen vstoupil do domu hříšníka, byl nečistým a musel se očistit. Kdo se v sabatu dotkl dívky anebo jiného dne ženy, která měla svůj čas, musel se dát očistit a podobných ještě mnohem přísnějších ustanovení bylo více. Ty však a tvoji učedníci nedbáte, jak se zdá, vůbec již sabatu ani osobní čistoty. Jak potom může být i tvá nauka božská, jakou byla z úst proroků? Kapitola 124. Podobenství o novém a starém šatu, o novém moštu a starých měchách, o šosácky ekonomické mysli a milosrdenství, sociální pokyny, země podle řádu Božího obecným majetkem, důvod potopy, poukázání na nynější katastrofu. Matouš 9. kapitola 16. a 17. verš. Pravím já, má nauka je jako nový oděv. Vaše nauka je však oděv starý, celý rozedraný, proto jste také mohli dnes v sabatu vzdor Mojžíšovi a Janovi zcela klidně chytat ryby. Má nauka je tedy nová a nelze z ní vzít kus a zaplátovat jím váš starý rozedraný šat. A kdyby se to učinilo, provedli by se tím ještě větší rozděrky, nežli byli dříve, neboť nová záplata se vždy odtrhává od starého chatrného šatu a učiní poškození větší. Matouš 9. kapitola 16. verš. Taktéž je má nauka jako nový mošt, kterým se nenaplňují staré měchy, aby nebyly roztrhány, a mošt se nevylil. Nýbrž moštem se plní nové, pevné měchy, a tak se zachová obě, mošt i měch. Rozumíte tomu? Matouš 9. kapitola 17. verš. Praví učedníci Janovi, dobře se sice poslouchá, avšak ne tak snadno úplně chápe, co jsi tím chtěl říci. Proto by ses mohl vyjádřit trochu srozumitelněji. Pravím já, zda bych se mohl anebo chtěl vyjádřit ještě srozumitelněji? Ano, ano. Mohl bych ovšem, kdybych chtěl, ale já zde nechci být srozumitelnějším a proto nepravím vám o tom také již nic dalšího, nežli pouze to, že vy jste ty staré roztrhané šaty a staré spuchřelé měchy, které se pro mou nauku již nehodí. Tato nauka by vás připravila o váš sladký pozemský život, jenž je přece vaším nejvyšším statkem, na jehož zlepšení vynakládáte vše a konáte dokonce v sabatu velké rybolovy, jen abyste svému pozemskému životu opatřili lepší a bezstarostnější existenci a možno-li vedle toho i trochu slávy. Ale chudé, nemocné, choré, jakož i hladové a žíznivé, nevidíte. Už to tak bývá, že kdo se prochází s plným břichem, nepociťuje ani v nejmenším, jak chudé bolí a pálí žaludek hladem. Tak také vy, kteří jste dobře oblečeni, necítíte chlad, když přijde zima, neboť máte velmi mnoho prostředků, abyste si učinili zimu příjemnější, nežli horké léto. A přijde-li k vám polonahý, zimou se třesoucí a stěžuje si vám na svou nesnás a poprosí vás o teplý šat, rozlobí vás to a příkře ho odbudete z kouce. Odejdi, líný člověče, kdybys byl v létě pracoval, nemusel